Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Rachel Portman. Rachel Portman, engleska kompozitorka, prvenstveno je poznata po muzici koju je stvarala za film. Za početak današnje emisije čućemo njenu Oscarom nagrađenu muziku za film iz 1996. godine koji nosi naziv Emma. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Portman je napisala preko 100 kompozicija za film, televiziju i pozorište. Jedna od njenih najpoznatijih je kompozicija za francuski film koji nosi naziv Čokolada, pa poslušajmo njen odlomak u nastavku emisije.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo muziku koju je Portmanova pisala za film iz 2011. godine koji nosi naziv One Day.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.